რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემები, მოისმინეთ ახალი ამბები. თბილისში 20 საათია შუა ევროპის დროით, 17 საათია პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სოკროპირ რუხაძე. ცუნცირე 7 ადამიანი ემსხვერპლა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას ავღანეთში ქაბულის ბანკთან ლაშქარ გაჰში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ განზრახული აქვს გამოსცეს ახალი საღმსრულებლო განკარგულება იმიგრაციის შესახებ. თურქეთში აპრილის შუა რიცხვებში რეფერენდუმი ჩატარდება საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. რუმინეთში გრძელდება ანტისამთავრობო ანტიკორუფციული გამოსვლები. თუმცა 7 ადამიანი ემსხვერპლა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას, რომელიც ავღანეთის სამხრეთის პროვინცია ჰელმანდში მოხდა. თვითმკვლელი ტერორისტი ავტომანქანით იყო, მან აფეთქება მოაწყო ქაბულის ბანკთან ლაშქარ გაჰში. განაცხადა ჰელმანდის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელმა ომარ ზუაკმა. მან დააზუსტა, რომ თავდასხმა მოხდა ავღანეთის არმიის ავტომანქანასთან, როცა ჯარისკაცები ბანკში მივიდნენ ხელფასის მისაღებად. დახოცილთაგან სულ მცირე სამი ჯარისკაცია. თავდასხმის შედეგად 20 პირი დაშავდა, მათ შორის 3 ქალი და 3 ბავშვია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ განზრახული აქვს გამოსცეს ახალი სააღმსრულებლო განკარგულება იმიგრაციის შესახებ. 27 იანვარს ხელმოწერილი განკარგულების მოქმედება სასამართლოებმა შეაჩერეს. ტრამპის თქმით, კანონი მის მხარეს არის ორი სასამართლო პროცესის წაგების მიუხედავად და უსაფრთხოების სფეროში შეშფოთების გამო საჭიროა სწრაფი მოქმედება, ვიდრე ამის შესაძლებლობა სასამართლო არხები იძლევიანო. მისივე თქმით, 13 თებერვლამდე მოქმედებას არ აპირებს. პრეზიდენტის 27 იანვრის საღმსრულებლო განკარგულების თანახმად 120 დღით შეჩერდა პროგრამა, რომელიც შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების განსახლებას გულისხმობდა და დაწესდა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეთა ამერიკის ტერიტორიაზე 90 დღის განმავლობაში შესვლის აკრძალვა. თავიდან ეს განკარგულება სიეტლის სასამართლომ გააუქმა, მოგვიანებით კი სააპელაციო სასამართლომ დაადასტურა აკრძალვის შეჩერება. დონალდ ტრამპის თქმით, ახალი ვერსია ორიგინალურის განახლებული ვარიანტი იქნება მცირე ცვლილებებით სააპელაციო სასამართლოს დასკვნის გათვალისწინებით. თურქეთში 16 აპრილს ჩატარდება რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რაც საპარლამენტო სისტემის შეცვლას გულისხმობს საპრეზიდენტო სისტემით, როგორც ამას პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანი ესწრაფვის. ამის თაობაზე განცხადება უმაღლესმა საარჩევნო საბჭომ გააკეთა 11 თებერვალს. ახალი სისტემის თანახმად პრეზიდენტს უფლება მიეცემა გამოსცეს განკარგულებები, გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა, დაასახელოს მინისტრები და მაღალი რანგის სხვა ოფიციალური პირები და დაშალოს პარლამენტი. რუმინეთში 11 თებერვალს გრძელდებოდა მასობრივი კორუფციის საწინააღმდეგო გამოსვლები. 10 თებერვალს ათეულათასობით ადამიანი იყო გასული ქუჩაში. უკვე მე-11 დღეა გრძელდება ამ ქვეყნაში გამოსვლები, რომელთა მონაწილეები მოითხოვენ მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მთავრობის გადადგომას. კარგად ცნობილი უკრაინელი პოეტი და მწერალი დააკავეს ბელარუსის დედაქალაქში მინსკში და ქვეყნის დატოვება მოთხოვეს. უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები სერჰი ჟადან სასტუმროს ოთახში მიადგნენ ღამით და ახსნა განმარტების გარეშე წაიყვანეს. სოციალური მედიით გაავრცელა ცნობა ჟადანმა, რომ ის მთელი ღამით ამყოფეს საკანში. შემდეგ კი უშიშროების სამსახურმა აუხსნა, რომ ბელარუსიაში ყოფნის უფლება არ ჰქონდა, რადგან რუსეთმა 2015 წელს აუკრძალა მას ქვეყანაში ყოფნა ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობისთვის. პოლიციამ ჟადანს პასპორტში ჩაურთყა ბეჭედის შენიშვნით, რომ განუსაზღვრელი ვადით ეკრძალება ბელარუსიაში შესვლა. ჟადანმა ინფორმაცია მიაწოდა უკრაინელ დიპლომატებს. რუსეთი და ბელარუსია სავიზო რეჟიმს ინაწილებენ. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნა, რომ ნატოელმა პარტნიორებმა თავდასხმის ხარჯები უნდა გაზარდონ, სამართლიანია. ამის ეს განცხადება გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავის კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ. ამერიკელმა კოლეგამ გერმანიის როლი ავღანეთის ომში შეაქო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, give me a light. My baby. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
must end, as we sit alone, I know someday we must go home. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıqla əfverilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Son vaxtlar siyasi təşkilatlara baskılar çoxalıb. Siyasi təşkilatlara bu son hücum dalğasının arxasında hansı məqsədlər dayanır? Texnika elmləri doktoru Rafiq Əliyevin 75 yaşı tamam olur. Şərqdən Nobel mükafatı alan niyə azdır? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar siyasi təşkilatlara baskılar yenə çoxalıb, reala hücumlar, Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən aksiya və s. Niyə yenidən siyasi təşkilatlara hücumlar başlayır? Hakimiyyət nədən ehtiyatlanır? Siyasi təşkilatlara bu son hücum dalğasının arxasında hansı məqsədlər dayanır? Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Hakimiyyət öz qarşısına bir mənalı şəkildə bir hədəf qoymuşdur ki, müxalifəti sıradan çıxarsan və bunun üçün də 10 illərdir Əliyev rejimi əlindən gələni edib, bütün qanunsuzluqlarla, zorakılıqla, yalanla, böhtanla və bütün bunlara baxmayaraq müxalifəti sıradan çıxarmaq onların müəssər olmayıbdır. Və indiki mərhələdə isə hakimiyyətin yeni bir qorxusu yaranıbdır. Çünki dərinləşən sosial-iqtisadi böhran şəraitində cəmiyyətin tədricən fərqləşməsi görünür, müşahidə edilir və hakimiyyət cəmiyyətlə demokratik düşərgənin toparlanmasından, bütünləşməsindən qorxur. Müsavat Partiyasının digər siyasi qüvvələrin toparlanmasından, güclənməsindən narahatdır və dediyim kimi, Müsavatın digər qüvvələrdir, demokratik qüvvələrin cəmiyyətlə, xalqla bütünləşməsi, təhlükəsi hakimiyyəti ciddi şəkildə narahat edir. Bu hakimiyyətin son vaxtlar attığı addımlar, siyasi partiyalara, təşkilatlara qarşı təzyiqlər, repressiyalar, hücumlar və son hadisədə Şəkidə qərargahımızın alınması həmin qorxudan xəbər verir. Amma məşhur bir sözdə deyildiyi kimi qorxunun əcələ faydası yoxdur. Əgər ölkədə problemlər artırsa, böhran dərinləşirsə, insanların yaşayışı gündən-günə çətinləşirsə, insanların hüquqları total şəkildə pozulursa, onların fərqləşməsi qaçılmazdır və fərqləşən cəmiyyətlə də demokratik düşərgənin aparıcı siyasi qüvvələrinin, Müsavat Partiyasının və digər önəmli qüvvələrin bütünləşməsi zaman məsələsidir, bu baş verəcək. Hakimiyyətin yeganə çıxış yolu artıq gündən-günə zaman daralır, imkanlar da azalır. Bəncə aralı yeganə çıxış yolu demokratik düşərgənin, müsavatın, digər partiyaların, təşkilatların, o cümlədən Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin irəli sürdüyü dövrandan imkana yol xəritəsində irəli sürülmüş təklifləri nəzərə alaraq dövranın aradan qaldırılması və ölkənin düzgün inkişaf yoluna keçirilməsi üçün gərəkən addımların atılmasını hakimiyyət bu addımları atmayacaqsa qorxduqları cəmiyyətlə demokratik düşərgənin bütünləşməsi baş verəcək, ölkədə siyasi dəyişikliklər də labüd hala gələcək.
Bunu Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərdir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə baş verənləri ölkədəki iqtisadi-sosial problemlərin dərinləşməsi ilə əlaqələndirir.
Ölkədə iqtisadi, sosial problemlər getdikcə dərinləşir və görünən budur ki, ərzaq və gündəlik tələbat mallarının qiymətinin fantastik sürətdə artımı, işsizlik, ixtisarlar, iqtisadi tənəzzül ölkədə narazıların sayını artırmaqdadır və gələcəkdə bütün bunlar sosial kataklizmlərə səbəb ola bilər və həmin kataklizmlər xalq etirazları ilə sonuçlana bilər və bu vaxt bu etirazların lokomotivçisi ola biləcək bütün siyasi təşkilatlar tərtib altında saxlanmış ki, onlar həmin etirazlara qədər öz güclərini itirsinlər. Ancaq mən güman edəmirəm ki, bütün bu təzyiqlər və etirazların, yəni gözlənən etirazların qarşısını almaq mümkün olacaq. Əksinə, demokratik düşərgəni təşkil edən təşkilatlar zənən anda konsensusa gəlməyə bacarırlar. Ancaq indi onların yerini daha radikal qurumlar doldura bilər ki, onlarla artıq söhbət aparmaq mümkün olmayacaq. Bu baxımdan hakimiyyət düşünürəm ki, növbəti dəfə səhvə yol verir, yanlışlıqla yol verir. İqtisadi böhrandan çıxış üçün əsas ilə cəmiyyətlə təmas etmək, müxalifət və müstəqil ekspertləri müzakirələrə dəvət etmək, vətəndaş cəmiyyətini gələcəkdə bizi gözləyə biləcək kateqorilərdən sığortalamaq üçün vətəndaş cəmiyyətini dirçəkmək daha məqbullardır. Bütün bu yollar hakimiyyətin qabaqlayıcı tədbirləri kimi şərh eləmələr, ancaq bir daha vurğulayıram ki, bununla narazılıqların qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir, digər siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadənin isə fikirləri bir qədər fərqlidir.
Hakimiyyət ən yuxarı şərhdə heç kəsən işindən qorxmur. Nə Allahdan, nə Xalqdan, nə məxluqdan qorxmur. O, bürokratik aparsın belə bir qanunu var. Bu, Parkinsonun qanunlarından biridir. Hər hansı bir bürokratik qurum yaranırsa, bu dənə ki qalmalı, həm də inkişaf etməyə çalışır. Bu öndər hakimiyyətə gələndən sonra müxalifətə ezmək üçün bir çox qurumlar yarattı, dövlət qurumları yarattı. Və onlar çox şeylə çalışıb müxalifəti halsız, güçsüz hala gətirdilər. Və lakin onu məhv elədilər. Sonradan vətəndaş yenətini güçsüz hala salırlar. Lakin indi qurub güçsünlər ki, yaxşı bizi bağlayın ki, biz müxalifəti ləğv eləmişik, istimai təşkilatları məhv eləmişik. İndi də dövlət bilgəsinin bizə niyə xərc edir? Gəlin bizi bağlayın. Ona gedmədir axı, onlar balalarını dolandırırlar, maaş alırlar, bir də yaxşı maaş alırlar. Ona görə onlar belə bir görüntü yaratmalıdır ki, güya müxalifət var və onlar müxalifəti qarşı mübarizəni davam etdirirlər. Ona görə gəlib o halsız, cansız müsavatın başkanına qarşı, şey edirlər, keçmiş başkanına qarşı niçin təşkil edirlər, gəlib ona söhürlər, müsavat parçasının ibanətkar qarşında niçin təşkil edirlər, sonra reala böhtən atırlar, realın bilgilərini işin taqa gəlb edirlər. Yəni, yuxarıları göstərsmək ki, təhlükə var, unutmuş, bir də var, təhlükə qarşı duvarla baxırlar. Yəni, bu yalnız maaş və kariyerə məsələsidir. Əslində, bizim məhdud azadlıqlar şəraitində qanuni mübarizənin özünə silah seçmiş real nə edə bilər ki, hakimiyyətimizə? Qoşun məskər onlarda, pul onlarda, informasiya vasitələri onlarda, pusku onlarda, xəfiyyələr onlarda, təxribat, ədalətsiz məhkəmə onların tərəfində. Yəni, mümkün deyil Azərbaycana, nə isə bu cinayətkar zümrəyə qarşı nə iş etmək mümkün deyil. Amma bu həmin təşkilatlar görüntü yaratmaq üçün, öz fəaliyyətlərinə haqq qazandırmaq üçün və belə bir səfih hərəkətlər edirlər. Bu salatın xalqələsinin rayon təşkilatlarını atırlar kişi. Ki, onlar nə edə bilərdilər ki, siz onların elə idamətkənin bağlayandan sonra onlar halsız hala düşünürlər. Onsuz da 5-10 nəfər adam qalıb, hamısı da işsiz, kəsib, tərgərdən, belə.
Bunu siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir. Milli Məclisin deputatı, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri Elman Nəsirov isə deyilənlərlə razılaşmır.
Hesab edirəm ki, bax biz növbəti qərəzli, qeyri-obyektiv bir yanaşmanın şahid olmuşuq. Və bura siyasi rəng vermək, siyasi ovqat qatmaq bu kökündən zid məsələdir. Məsələ ondadır ki, bir çox hallarda biz görürük ki, hüquqi müstəvidə olan məsələlərə, hüquqi müstəvidə olan məsələlər siyasi məna vermək istəyirlər. Bayılə Lapşinin Azərbaycana qaytarılmasına da bu hüquqi bir müstəvidə olan hadisəyə bir siyasi müstəvidə qiymət vermək istəyirlər. Halbuki birbaşa hüquqi məsələdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu indi qaldırdığımız məsələdir. Burada yəni Azərbaycan dövləti məhz partiya mənsubiyyətinə görə burada siyasi təzyiq göstərir. Nə edir? Bu hamısı kökündən yanlış məsələdir. Məsələnin həlli üsulları var. Azərbaycan hüquqi dövlətdir, demokratik inkişaf yolu keçmiş dövlətdir. Hər hansı bir bu sahədə problem yaranırsa, bununla bağlı məhkəmə var. Məhkəmədə səni qane etmən qərar qəbul edilirsə, müvafiq instansiyalar üzrə sən gedib həm apellyasiya məhkəməsinə, ali məhkəməyə, konstitusiya məhkəməsinə müraciət edə bilərsən. Yəni bu imkanlar ola-ola bunlardan istifadə etmədən birbaşa cavabını Azərbaycan dövlətinin siyasi təzyiqi kimi dəyərləndirmək, ona belə qiymət vermək hesab edirəm ki, bu özü yəni kökündən sərt yanaşmadır və biz bu yanaşmanı qəbul etmirik. Məsələnin ancaq hər bir məsələnin hüquqi həlli yolları var. O da ki, məhkəmədən keçir. İndiki halda məhkəməyə müraciət edib və həyat oradan da olan bu və digər mənalı hüquqları pozulursa, onu aydınlığa gətirsinlər. Yəni bura siyasi mənası, siyasi rəng atmağın mənası yoxdur.
Bunu Milli Məclisin deputatı, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Elman Nəsirov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Göründüyü kimi fikirlər ayrılır. Bütün bunlara ziyalılar nə deyirlər? Texnika elmləri doktoru Rafiq Əliyevin 75 yaşı tamam olur. Müxbirimiz onunla ən müxtəlif sahələrdə söhbət eləyib. Şərqdən Nobel mükafatı alan niyə azdır? Azərbaycanda böyük elmi işlərə mühit varmı? Bütün bunlara Rafiq Əliyevin cavabı.
Bizim qəzetlərdə, saytlərdə məqalə çap elədim ki, Azərbaycanın post-neft dövrünü düşünmək lazımdır. Gönlü eşidilmədi, səs çox eşidilmədi. 2011-ci ildə bir də yazdım bunu. Daha hansı iqtisadi modelə keçmək lazımdır? Yəni, mən orada göstərmişdim, 2012-ci ildən sonra neftin həm hasilatı düşəcək, həm kataklizmlər olacaq vaxtdır. Sonra bu devalivasiya olanda, birinci devalivasiya fevral ayında olan, onda bu sizin kimi çevik jurnalistlər hər iki məqaləni götürdülər və məndən soruşdular nəyi nəzərdə tuturdun ki bu post-neft dövrü dedim ki bax bunu bugünkü dövrü nəzərdə tuturdum və o proqnozlaşdırmaq üçün orada qərarlar qəbul eləmək üçün bu nəzəriyyələrin böyük mənası var. Bu son 3 ildə 4 kitabın çıxıbdı. O kitabın biri də qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbul etmədir. Dünyanın top 5 kitabları arasında bu kitab birinci yerdədir. İnternetdə var. Amma götürüb istifadə etmək lazımdır. Müsəlman dünyasındır. Cəmi elmi sayəsində 3 Nobel mükafatçısı olub. Cəmi cümlətən. Əbdüssalam Pakistanlı bu nüvə fizika sahəsində. Amma onun əgər o İngiltərə ilə əlaqəli olmasaydı, o uzun müddət İngiltərədə işlədi, İngiltərə alimlərini işlədi, onu da mükafat almayacaqdı. Və yaxud da ki, bu axırıncı bu biologiya sahəsində çox məmnunum ki, Türk qardaşımız aldı Nobel mükafatı. O da Amerikada yaşayan bir adamdır. Yəni, onun üçün mühit lazımdır. İndi zadə Nobel mükafatı ona görə almayıb ki, onun işi riyazi işləndir. Əsas riyazi, riyaziyyata da belə animasiya yoxdur Nobel mükafatı seriyasında. Əgər tək Azərbaycanda yaşasaydı, məşğul olacaqdı deməzdi, talib olacaqdı. Mühit olmalıdır, təbii ki. Yəni ki, əlbəttə ki, zadə olmaq üçün Azərbaycanda elə bir mühit yoxdur, əlbəttə ki. Elmin inkişafı üçün ona sosial sifariş olmalıdır. Əgər elmə sosial sifariş yoxdursa, yəni elm bir avarisə iqtisadiyyatın canında deyilsə, onda orada inkişaf olmayacaqdır. Və ümumiyyətlə, bütün bəşəriyyəti iqzaqlardan həmişə elmi çıxardırdır. Və mənim sənətə də böyük hörmətim var, Ramiz Rövşən mənim. Ən əziz dostum, qardaşım, ondan sonra Ramiz Həsənoğlu, böyük rejissor mənim dostum, Musa Yaqub şair mənim dostum. Ancaq sənət başqa şeydir, elm başqa şeydir. O kataklizmlərdən, o krizislərdən, böhranlardan bütün ölkələri, bəşəriyyəti bütövlükdə həmişə elmi çıxardıqdır. Azərbaycanın iqtisadi modelin, amma riyazi hesablanmış iqtisadi modelin yaratmaq lazımdır. Nələri inkişaf etdirmək? Hər şeyi inkişaf etdirmək olmaz. Ancaq bir də deyirəm, bu iqtisadi modelin yaranma üsulları var. O tarazlıq modelidir də, iqtisadi tarazlıq modeli. Məsəl üçün, Cənubi Koreya, Singapur, Malayziya, onların nefti yoxdur ki, qızılı yoxdur ki, başqa şey intellekti var. Amma yaxşı universitetlər olmalı. Asiya nəhənglərlə baxmaq lazımdır. Cənubi Koreya, Singapura, o modellərə baxmaq lazımdır. İntellekt üstə qurulan iqtisadiyyat olmalıdır. Biri iqtisadiyyat yox ha, biri iqtisadiyyat Amerikanı, Amerika Birleşik Ştatlarının, Kanadanın da, Almanyanın da. Yəni, onlar biri istehsal edir. Təəssüflərim ən çox itkilərimə, ən birinci torpağımın ikisinə, komamın ikisinə, mən Qarabağda doğulmuş bir adama, Amardamda doğulmuş bir adama, yolmuş, mənəvi ərazinin ikisi olur. Ən çox buna təəssüflənirəm. Ən çox. Amma bir də Tanrının verdiyi itkilərə, bəzi başqa itkilərim, həyat yoldaşımın itkisi, başqa itkilər. Yəni, o Tanrının verdiyi itkilərdir də, ona da torpaqdan torpağa, o itkilərə. Amma yenə də deyirəm, nələ mən yenidən doğsaydı, bütün bu itkilərə, bütün bunlara baxmayaraq, həm cığırdan gələdim. Yenidən doğulsaydım istəməzdim. Ha, yenidən doğulan da bir də bu yaşa çatım istəməzdim. Əgər belə hipotezə deyirəm, əgər doğulsaydım həmin cığırdan gələrdim. Başqa cığır seçmək. Üzüm gözüm gömbek göydü. Siz görmüşsünüz. Fiziki mənada yok ha. Mənəvi o kadar müqavimətdən görmüşəm. O kadar ədalətsizlikdən görmüşəm. O kadar mübarizə aparmışam bura gəlib çatıncam. Və bir də o yolu keçməyi istəmirdim sizi. Onun üçün da olmaz demirəm. Roma klubu var. Yəni o tək İtaliya aid deyil. Bütün dünyanın ən seçilmiş alimləri ildə 3 dəfə, 5 dəfə yığışanlar və bəşəriyyəti o fəlakətə apara bilən məsələləri müzakirə edirlər. Ondan sonra məsələn onlarda bir sosial minimum, sosial maksimum problemi həll edirlər ki, ola bilməz ki ölkədə o minimum yaşayış, maksimum yaşayış arasında 100 dəfələrlə fərq olsun. Çox böyük, 10 dəfələrdən fərq olsun. Bu olmamalıdır. Yəni, belə cəmiyyət yaşaya bilməyən cəmiyyətdir. Bax, bu ziyanlar formunda təxminən belə bir şeydir. Milli birlikdən söhbət gedər, iqtisadi proseslərdən söhbət gedər, rüşvət olmasın cəmiyyətdə, rüşvət cəmiyyəti içərdən yiyən qurtdur. Belə söhbətlər gedərdi. Əfsuslar olsun ki, burada biraz bilirsiniz, siyasiləşmədə getdi. Mən bugün də hesab bildirəm ki, ziyanlar siyasətin fövqündə durmalıdırlar. Və bəzi səbəblərdən ki, ziyalı sözünə ehtiyac olmadı, ona görə də o davam. Bəli, normal yanaşıram. Uman yerdən küsərlər. Ziyanın ehtiyacı ancaq ağrını göstərməkdir. O ağrılar aradan qaldıra bilmir ki. Başqa, məsələn, milli birlik barədə yadımdadır, böyük bir problem keçirmiş var idi ki, tolerantlıq lazımdır cəmiyyətə. Tolerantlıq olmayan, yəni Aristotel məntiqi ilə işləyən cəmiyyət o inkişaf edə bilməz. Yəni Lenin dediyi kimi, kim bizdən deyil, bizim düşmənimizdir. Yəni, o ideologiya ilə, taktika ilə cəmiyyəti idarə eləmək olmaz. Yəni, belə məsələlər biz qaldırırıq.
Bunu texnika elmləri doktora Rafiq Əliyev deyir, onun 75 yaşı tamam olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, dünyada dollar bahalaşır, Azərbaycanda isə əksinə. Yerli valyut uzun müddət sonra günbəgün möhkəmlənir. Səbəb nədir? Azadlıq Live-da bu haqda danışacağıq, bizimlə qalın. Nardaran işi ilə bağlı beynəlxalq təşkilat bəyanat yaydı. Deyir, məhkəmə işinə yenidən baxsın, işgəncə verənlər cəzalandırılsın. Sənaye şəhərinin işsizləri illər sumqaytı necə dəyişdi? Rumun xalqısa hökumətin yaxasından əl çəkmir, istefaların davamını istəyir. Amnesty International təşkilatı deyir ki, Nardaran məhbusları azad edilməlidir. Qurum fevralın 10-da bununla bağlı bəyanat yayıb. Azərbaycan hökumətinə çağırış elib deyir ki, Müsəlman Birliyə Hərəkatın lideri Talib Bağırovun və digər 17 nəfərin ədalətli məhkəmə hüququnun pozulması və işgəncə ilə bağlı iddiası araşdırılsın. Qurum bildirir ki, işgəncə altında alınan ifadələr sübut kimi qəbul oluna bilməz və həmin şəxslər azad edilməlidir. Onları işgəncəyə məruz qoyanlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, işgəncə görənlər isə müalicə almalıdır. Təşkilat bəyanatında deyir ki, AHCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı qeyd şərtsiz azad edilməlidir, çünki o fikirlərinə görə həbs olunub. Təşkilat onu vicdan məhbusu elan edib. Güc orqanları ötən ilin noyabrında Nardaran qəsəbəsində əməliyyat keçirib. Müsəlman Birliyi Hərəkatın lideri Talib Bağırov və bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Əməliyyat vaxtı ikisi polis olmaqla 6 nəfər ölüb. Talib Bağırov hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə və konstitusiya quruluşunun dəyişdirilməsinə hazırlıqla ittiham olunaraq 20 il azadlıqdan məhrum edilib. AHCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı hakimiyyət əleyhinə çağırışlar və dini düşmənçilik salmada suçlanıb, 10 il həbs cəzası alıb. Digərlərinə də 10 ildən 20 ilə kimi həbs cəzası verilib. Onlar ittihamları qəbul eləmirlər, işgəncə altında ifadə verdiklərini deyirlər. Ancaq məhkəmədə ifadə verən Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları işgəncə şikayətlərini təkzib eləmişdilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi Məsələlər və İnsan Hüquqları Komitəsinin məruzəçisi Alan de Sex fevralın 10-unda araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail və bloger Mehman Hüseynovla görüşüb. De Sex media, internet azadlığı sahəsində vəziyyətlə, onlayn fəalların, jurnalistlərin və blogerlərin təqibi faktları ilə maraqlanıb. Aşpa nümayəndəsinə adları siyasi məhbus siyasına salınan şəxslərlə bağlı da məlumat verilib. Alan de Sex 2016-cı il martın 7-sində məruzəçi təyin edilib. O, həmin vaxtdan indiyə kimi cəmi bir dəfə 2016-cı ilin iyunun 1-də Formula 1 yarışlarının açılışı zamanı Bakıya gəlib və yalnız rəsmi şəxslərlə görüşüb. Buna görə də Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri onun dəyişdirilməsi ilə bağlı Aşpaya şikayət eləmişdilər. Bu səfərində isə Destex'in görüşləri bir xeyli geniş olub. Araşdırmaçı jurnalist və blogerdən əvvəl fevralın 9-u Prezident İlham Əliyev və bir sıra rəsmi şəxslərlə də görüşüb. Doların ucuzlaşması bir oyundur, axırda kəlləmayallah gedəcək. Bunlar son günlər manatın kəskin bahalanmasına sosial şəbəkələrdə yazılan şərhlərdir. Son bir həftədə 1 dollar hardasa 20 qəpik ucuzlaşıb. Ekspertlərin fikrincə durum o qədər açıq-aşkardır ki, əhali nəyisə izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Hər kəs əslində nə baş verdiyini çox gözəl anlayır. Məqsəd manatı ucuzlaşdırıb, əhalinin əlindəki dollarları satmağa sövq eləməkdir. İqtisadçı Qulu İbrahimli bu ucuzlaşmanı Beynəlxalq Bank sindromlu məzənnə rejimi adlandırır. O düşünür ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının ötən il dövlət neft fondundan aldığı 1 milyard dollarlı depoziti geri ödəmə vaxtı yaxınlaşır. May ayına kimi bank depoziti geri qaytarmalıdır.
Manatın indi bahalaşdırılması da Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə bağlı siyasətdən qaynaqlanır. Məqsəd ajotaj yaratmaqla vətəndaş və sahibkarları əllərindəki və hesablarındakı dollar vəsaitini kütləvi şəkildə satmağa vadar etmək və həmin valyutanı Beynəlxalq Banka yönətməkdir.
Borcu qaytarma müddətinin uzadılacağı ehtimal olunsa da, neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov media müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının belə bir müraciəti olmayıb. Bugün fevralın 10-unda Mərkəzi Bank Bloomberg ticarət sistemində vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə depozit hərracının keçirilməsi barədə elan yerləşdirib. Yəni, 150 milyon manat borc istəyir. Buna illik 15-12% ödəyəcəyini söz verir. Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov Dünya Bankının əməkdaşları ilə görüşündə deyib ki, Azərbaycanda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi üçün xüsusi proqramlar reallaşdırılır. İqtisadçı Qubad İbadoğlu hesab edir ki, dolların ucuzlaşması sünidir və uzun çəkməyəcək. Onun fikrincə sürətlə məzənnə dəyişməsi kimlərinsə marağındadır. İqtisadçı indiki halda manatın bağlaşmasının ölkədəki iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirəcəyini düşünür.
İndiki halda iqtisadi siyasətin ümumiyyətlə hədəflərinə, tələblərinə heç kirə cavab vermir. İqtisadi siyasət əksinə manatın məzənnəsinin ucuzlaşmasını tələb edir ki, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, eyni zamanda ixracatın təşviq olunması üçün bundan da istifadə olunsun. Amma hal-hazırda gedən prosesləri hesab edirəm ki, həm qəbul edilmiş strateji yol xəritəsinin hədəflərinə, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin, Prezidentin verdiyi sərəncamlara və qərarlara da onun reallaşdırılması istiqamətində atılan addımlara da ciddi problemlər yaradır.
Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsanovsa düşünür ki, manat həqiqətən də möhkəmlənəcəksə, banklar niyə manatla kredit vermir?
Ən azı niyə dollar kreditlərini manata çevirmirlər? Çevirəndə də faiz dərəcəsini 2 qat artırırlar. Ona görə ki, manatın yaxında kəskin devalvasiyaya məruz qalacağını bilirlər.
Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, onlar manatın bağlaşması ilə bağlı nə fikirləşirlər? Bağlaşma təbiidir ya hansısa oyun gedir? Cavabları özlərindən eşidək.
Bu bir oyuna oxşuyur, manat yenidən düşəcək.
Dolların baha vaxtı, onu məsələn 30 manata aldığım şeyi mən bugün onu aldım 38 manata. Və sual yarandı ki, bəs niyə dolların düşdüyü vaxtda bu məhsul niyə qalxır? O da dedi ki, mən bilmirəm, yəni firma bizə belə gətirir.
Yox, uzun çəkməyəcək. Bu uzun çəkməz.
Düşsə yaxşı olar da, yəni Azərbaycan üçün qiymətlərin bu qədər qalxmağı yəni real deyil. Yəni yaşamaq mümkün olmur yavaş-yavaş.
Bəli. Amerikan bir oyunu da ola bilər ki, məsəl üçün dollar salır ki, biraz cəmaat əlindəki dollarları da satsın, canını qurtarmaq üçün sonra təzdən ola bilər qaldırsın. İndi bilmək olmaz hələ ki.
Mən elə fikirləşirəm ki, şükür bu günümüzə, o Allah verən neyməti şükür bu günümüzə, heç nə fikirləşməyək.
Bu durumda bir sual ortaya çıxır. Bu gedişlə Azərbaycan iqtisadiyyatına nə gözləyir? İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu o qədər də nikbin deyil.
Gözlənən ondan ibarətdir ki, ölkədə alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək. İnsanlar əvvəllər deyək ki, onların menyusunda deyək ki, 10 adda ərzaq məhsulu var idi, indi olacaq o 8 adda, bir müddətdən sonra 5 adda. Yəni bu ərzaq qıtlığının yaranmasına gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda dərmanların da qıtlığının yaranmasına gətirib çıxara bilər. Çünki bugün ithalatçıların bir tərəfdən qazancı var, digər tərəfdən xammal qiymətlərə görə həm ithalatçıların, həm də ki ticarətçilərin xərcləri artıbdır və bu baxımdan hətta ithaldan əldə edilən gəlirləri bütövlükdə yenə də təkrar ithala yönəltmək imkanları əvvəl kimi geniş deyil. Çünki onların da xərcləri artdığına görə vəsaitin bir hissəsi mütləq ölkədə reallaşdırılır, yerdə qalan hissəsinə isə Azərbaycana əvvəlki qədər geniş və həcmdə, çeşiddə mal gətirmək imkanları getdikcə çətinləşir.
2015-ci ilin fevralında və dekabrında hökumət devalvasiya əhl atmış, manat 2 dəfə dəyər itirmişdi. Fevralın 2-sinə olan rəsmi məzənnəyə görə 1 dollar 1 manat 92 qəpiyə çatmışdı. Fevral 3-dən məzənnə kəskin aşağı düşməyə başladı. Son bir həftədə 1 dollar hardasa 20 qəpiyə ucuzlaşıb. İllər öncə Azərbaycanın hər yerindən bu şəhərə axın vardı. Adına gənclər şəhəri deyirdilər. İndi buranın öz gəncləri baş götürüb başqa yerlərdə iş axtarır. Ən çox da Bakıda. Növbəti reportajımız Sumqayıtın işsizlik dərdi haqqındadır.
Sumqayıtda vaxtilə minlərlə adamın iş yeri olan zavodlar indi xarabalığa çevrilib. İllər öncə, 1949-cu ildə Sumqayıtda şəhər statusu veriləndə belə deyildi. Kimya, metallurgiya, boru yayma, sintetik kauçuk, alüminium zavodları işə başlamış və şəhər böyük sənaye mərkəzinə çevrilmişdi. İş sorağı ilə bu şəhərə müxtəlif bölgələrdə millərlə insan axışmışdı. Onlardan biri Mehman Kərimov həmin illəri belə xatırlayır.
Əsrim Şabağı rayonunda, 67-ci ildə burası. Mən bura gəlimdə, bizim mikrohərəkətdə fundamentum var. O vaxt deməli, çalışmışam Sumqayıtdə, əlminin zavodunda, sumu 22 var istəyəcək, orada istəyəcək, sonra su kanalı var Sumqayıtımızda, onları istəyəcək, su çəkəcək Sumqayıtın mikrohərəkətlərində.
Elə indinin özündə də Sumqayıta iş arzusu ilə gələnlər az deyil. Digər, illər öncəki kimi daimi yox, müvəqqəti işləməyə gəlirlər. İş arzusu ilə İmişlidən gələn Əlfəddin kimi.
Fikirləşirəm ki, yaxşı işlər tapam, işləyəcəm, daim işləyəcəm, amma baxıram ki, əldə etsin eləyəm, məcburam, yenə gələr dükəndə işləyirəm.
Sumqayıtda təşkil Əlfəddin kimi bölgələrdən gələnlərin deyil, elə Sumqayıtlı gənclərin də iş arzusu gözündə qalır.
Sumqayıtda işsizlik çoxdur, yəni.
22 yaşlı Ülfət Həsənqarayev deyir ki, özü kimi işsizlikdən əziyyət çəkən gənclərin çoxu Bakıya üz tutur.
Birinci Bakıya gedərlər, çünki paytaxtdır və düşünürlər ki, orada iş çox olar. Amma çox vaxtı da oradan belə heç nə əldə eləyə bilmirlər. Gəlirlər bura, dediyim kimi, yəni məşğulluq idarəsinə belə ürək eləmirlər getməyə. Bilirlər ki, yəni heç nə əldə eləməyəcəklər. Ya ümitsizlikdir, ya da ki, vaxtını sərf eləmək istəmir.
Hökumət elan edib ki, Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrini yenidən dirçəltmək istəyir. Demək ki, Sumqayıtda yeni axın başlaya bilər, amma iqtisadi böhran şəraitində bu planı həyata keçirmək mümkün olarsa.
Rumun xalqısa hökumətin yaxasına buraxmaq niyyətində deyil. Yüz minlərlə insan küçələrdən çəkilmir. Avropa Birliyinin üzvü olan Rumuniya nə korrupsiya bəlasından tam qurtula bilib, nə də korrupsioner məmurların himayədarlarından.
Rumuniyada kütləvi etirazlara səbəb olan qalmaqallı qanun layihəsinin əsas təşəbbüskarı istifa versə də, paytaxt Buxarestdə etirazlar davam edir. Ədliyyə naziri Florin Yordakenin təklif etdiyi həmin sənəddə korrupsiyada ittiham olunan dövlət məmurlarının cəzasının yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Amma bu xalqın qəzəbinə səbəb oldu və sonda Nazirlər Kabineti sənədi geri çağırmalı oldu. Ədliyyə nazirinin istifası xalqı qani eləmir. Xalq indi bütün kabinetin buraxılmasını tələb edir.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romulic muamzadəş kün ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqlı. Kön usmint radio tavisuplebas.
თავის უფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემომყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.